tunabebwa na Mungu, tunabebwa na Mungu wetu. Tunabebwa na Mungu, tunabebwa na Mungu wetu juu. Katika huduma na katika mipango yetu yote, Mungu wetu ni mwema, mwema sana huu. Hata kama huduma na mipango ile tunafanya ina changamoto, pengine inakatisha tamaa, sisi tunaweza sababu twabebwa na Mungu. Tunapushwa milima naye. O Mungu wetu ni mwema sana.
Sema Mungu wetu,
Mungu wetu ni mwaminifu kwetu.
Usikate tamaa,
siku zote ni mwema.
Angalie Baba, Mungu wetu,
siku zote ni mwaminifu.
Wewe usivunjike moyo,
Mungu wetu ni mwema.
Angalie
sana,
Mungu wetu,
Mungu wetu ni mwaminifu.
Haleluya Baba,
siku zote ni mwema,
siku zote
sana,
Mungu wetu,
siku zote ni mwaminifu.
Haleluya Baba.
Nakumbuka Daudi akiwa mbele ya Goliati, wale ndugu zake walimwona ni mdogo sana. Naye Goliati alianza kuweka dharau, kumbe hakujua Daudi kabebwa na Mungu. Baada ya muda, tena muda mfupi, Daudi alishinda vita. Ayayaya, hapo minagundua ukibebwa na Mungu lazima ushinde vita, vita yako, kwani Mungu ni mwema, siku zote ni mwema kwetu. Mungu wetu ni mwema sana. Oh Mungu
wetu ni mwema sana.
Oh sema Mungu wetu,
Mungu wetu ni mwaminifu.
Kamwe usikate tamaa,
siku zote ni mwema.
Siku zote Baba sana.
Mwaminifu wetu.
Wewe usivunjike moyo,
Mungu wetu ni mwema.
Angalie Baba
sana.
Mungu wetu,
Mungu wetu ni mwaminifu wetu.
Nasema Mungu wetu,
siku zote ni mwema.
Siku zote
sana.
Angalie,
siku zote ni mwaminifu.
Haleluya Baba.
Mungu wetu yupo ili abebe huduma yako. Mungu wetu yupo ili abebe hitaji lako. Najua wengine wanateswa na ndoa zao. Mungu wetu ni mwema, tulia na yeye tu. Pengine watesi wanazunguka huku na kule, wanapambana ili wachukue baraka yako we. Hata usilie, nyamaza mtazame Mungu, kwani yeye ni mwema sana. Oh Mungu, ukibebwa na Mungu, kila jambo linakuwa sawa. Hakuna vikwazo vitazuia baraka yako we. Wewe kaa na Mungu, usiseme na wanadamu, kwani Mungu ni mwema sana. Oh Mungu wetu
ni mwema.
Sema Mungu wetu,
Mungu wetu ni mwaminifu.
Kamwe hajawahi kushindwa,
siku zote ni mwema.
Angalie Mungu wetu,
siku zote ni mwaminifu.
Wewe usiogope mama,
Mungu wetu ni mwema.
Angalie
Mungu wetu,
Mungu wetu
ni mwaminifu.
Kila siku kila mara,
siku zote ni mwema.
Mungu wetu Baba, Mungu wetu,
siku zote ni mwaminifu.
Mimi nasema Mungu
wetu ni mwema.
Mungu wetu
sana.
Mungu wetu,
Mungu wetu ni mwaminifu.
Kila siku Mungu wetu,
siku zote ni mwema.
Ni mwema sana.
Siku zote ni mwaminifu.
Kama usiumie moyo,
Mungu wetu ni mwema sana.
Umangalie Baba,
Mungu wetu ni mwaminifu. kila siku we
siku zote ni mwe
siku zote baba Mungu we
siku zote ni mwaminifu
hallelujah baba